Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigora u našu emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Slušate treće izdanje ove emisije u kojoj ćemo se truditi da se bavimo društvenim naukama s akcentom na pravo, nauci kojoj su bile posvećene prve dvije emisije koje smo emitovali u ovom terminu prethodnih nedelja. Danas ćemo se baviti političkim naukama. Politika u najširem smislu označava aktivnost kroz koju ljudi stvaraju, čuvaju, provode ili mijenjaju pravila po kojima žive. Kao takva označava prvenstveno društvenu aktivnost koja s jedne strane je bitno vezana uz postojanje različitosti i konflikta, a s druge strane spremnosti na kompromis i konsenzus. Politika u pravilu nikada ne predstavlja ostvarenje, već nastojanje da se ostvari razrešenje sukoba. Nauka koja proučava političko ponašanje istražuje metode sticanja i primjene vlasti, nametanja volje jedne grupe drugoj, zove se političke nauke. U ovoj emisiji bavit ćemo se upravo ovom granom društvenih nauka koja se nalazi u tijesnoj vezi sa filosofijom koja politiku oblikuje i usmjerava. U ovom izdanju emisije Bona Fides možete slušati predavanje Đorđa Vukadinovića Filozofija kao politika, koje u okviru ciklusa interaktivnih predavanja Filozofija kao nedavno održao u Filozofskom kafeu Kulturnog centra Zrenjanina.
Radio Svetigora, Vaseljanski radio.
Međutim, prije nego što čujemo ovo predavanje, kraći muzički predah.
I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Well, I guess when you met me that it was just one of those things. Don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine?
Radio Svetigora.
Vaseljenski radio.
Uvaženi slušalci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bonafides, magazin o društvenim naukama. Kao što smo prije muzičke pauze najavili, U ovom izdanju emisije Bona Fides poslušat ćemo predavanje Đorđa Vukadinovića Filozofija kao politika, koje u okviru ciklusa interaktivnih predavanja Filozofija kao nedavno održano u Filozofskom kafeu Kulturnog centra u Zrenjaninu. Đorđe Vukadinović u svom predavanju polazi od stava da filozofija danas više nije moguća i da ona trenutno ima samo još dva oblika u kojima obitava. Ona postoji kao beživotna akademska forma koja je u nekom smislu irelevantna osim za one koji se njome usko stručno bave. Školski pojam filozofije, dakle, nema uticaja i od nje ništa ne zavisi. Ono što je od filozofije živo, to je njena politička dimenzija koja je po Vukadinovićevom mišljenju jedino opstala. Tokom istorije filozofije otpadali su različiti aspekti filozofije, tako što su prirodne i druge društvene nauke preuzimale ono čime se filozofija na svojim početcima bavila, ono što se zapravo pod filozofijom podrazumijevalo. Kosmološkim i ostalim problemima bave se neke druge nauke, a filozofija se ogolila i sada postoji prije svega kao politika.
Dakle, moja teza da je filozofija mrtva, da filozofije nema i da nije ni moguća filozofija danas. I da je ona, ako i u onoj formi u kojoj još nešto preostaje, dakle ona ima samo dva svoje oblika u kojima obitava. Jedno je čista, jedna sterilna i sterilizovana akademska forma koja je irelevantna za svet i život i za sve sem onih koji se njome bave, a i za njih irelevantna sem što je to način i modus kojim oni obezbeđuju plate, honorare, neke svoje sitne privilegije. Znači, to je taj školski pojam filozofije, kako je to Kant sve nazvao. Znači, niti nešto utiče, niti od nje nešto zavisi, niti je u bilo kom smislu bitna. I sa druge strane, nemojte se zbuniti, ili što to govorim toj šačici učenika, dakle, mladih koji to slušaju. Ja sam filozof, strastan filozof, posvećen filozof, zaljubljenu filozofiju, tako da ja to kažem, to ne bi trebalo shvatiti baš doslovno tako kao što zvuči, ali spreman sam da obrazložim zašto tako mislim. Dakle, u tom smislu je potpuno ili mrtva ili irelevantna. A ono što je od nje živo ili relativno živo, to je filozofija, što je tema naša današnja, filozofija kao politika, to je filozofija kao nešto što se ona pretvorila, ali ne juče i danas, mislim, nego ja bih rekao što je ona u svojoj suštini oduvek bila, ali je i nešto drugo bila tokom svoje istorije, pa se ona ta njena suština nije toliko videla ili se činilo da ima još ponešto. Ili čak šta više, da ima mnogo toga još šta jeste filozofija, pa onda pored toga svega drugog još je onda postao i taj politički aspekt. Tokom vremena, tokom istorije, istorije filozofije sada, otpadali su ti pojedini, to jest ti drugi aspekti filozofije, otpadali tako što su ili prelazili u nadležnost pojedinih nauka, egzaktnih nauka, prirodnih nauka, onda od 19. i 18. i 19. veka i takozvanih društvenih ili duhovnih nauka, prelazili su, dakle, ti, to što je bila filozofija, što je shvatano kao filozofija, ontološki problemi, kosmološki problemi, napokon čak i estetski i etički problemi u nekom trenutku, dakle, to je sve postepeno otpadalo i odvajalo se od filozofije i onda je ona polako se okoštavala i svodila u tu neku struku, jednu usku formu onoga što se izučava na univerzitetima, širom sveta, mada tu ima isto velike razlike od dela sveta o kojem govorimo, i ostajala se ili pojavljivala, ogoljivala ta njena suština, po meni, odnosno po mom mišljenju, a to je, dakle, politika ili politički aspekt filozofije. Elem, zašto kažem da je ona to oduvek bila? Dakle, ona je to oduvek bila, ali zbog tih naslaga drugih, a to svi znate, i ovi stariji i mlađi, dakle, iz udžbenika, iz gimnazije i srednje škole, pa onda ona priča o kosmološkim problemima, pa šta je arhe, šta je počelo i materinsko krilo svih stvari, pa mislim i tako dalje, pa onda neko kaže voda, drugi kaže vazduh, treći kaže vatra, i sad onda vas to maltretiraju da vi to govarate i bubate, šta je rekao Aksimene, šta je rekao Aksimandar, šta je rekao Tales, šta je rekao Heraklit. Pritom ne znate tačno, osim ako su profesori jako dobri, pa vam objasne značaj tog pitanja i tog odgovora. i onda vi to nešto odgovarate, u nekom trenutku zaboravite ili zapamtite tako čisto anegdotalno za neki kviz, u nekom kvizu kad to bude pitanje u nekoj slagalici ili ne znam, u ime sa tih novih raznih kvizova, onda kažete pa eto, vam je drago čovjeku samim pred sobom kako nešto zna, eto, neko glupo pitanje, neki odgovor, a za koje mislimo mu nikada, ni za što neće trebati. Zaista, za šta mu u životu može trebati odgovor na pitanje šta je to po Anaksimenu ili Anaksimandru arhej, to materinsko krivo i počelo svih stvari. Zaista ni za šta, da nema kviza ili eventualno ukrštenih reči, ako još neko rešava ukrštene reči, ili neke igre na kompjuteru, zaista ni za šta to neće trebati. E, dakle, takva i slična pitanja kojima se filozofija bavila ili kojima se mi kroz istoriju filozofije bavimo, onda su se na njih slagala i neka mnogo složenije, ali princip je bio isti. Tamo kod Aristotela, tamo kod atomista, pogotovo kad idemo ka novijem veku, onda su i ta pitanja i ti odgovori, a naravno odgovori bivali složeniji i kompleksniji, ali u osnovi da se ne lažemo, najveći deo toga čime se filozofija i filozofi bavili tokom vekova, dakle i milenijuma, to je definitivno prešlo nadležnost savremene ili ne savremene u smislu današnje, nego moderne novovekovne fizike i iz nje iznikle prirodne nauke. Dakle, 90% onoga što se filozofija tradicijom bavila, sada se bavi fizika, pa onda hemija, biologija, dakle i ove prirodne nauke. I zbilja, šta je onda ostalo, sem kažem tako, zarad, i to je sad bitno, ponovno sam kviz, ali sad ta priča o kvizu može da se malo uopšti i da se dobije malo, kako rekao, koliko toliko digniteta, to je inače zaludno i bespotrebno znanje, a ono, ta je malo lepša reč, jeste opšta kultura. Dakle, ne znamo tačno čemu služi, ali potrebno zarad opšte kulture. Da odgovorimo nešto slučajno, ako je zarad kviza ili zarad opšte kulture. Šta je ta opšta kultura? Niko tačno ne zna ko je definiše i zašto je bitno znati i zašto u tu opštu kulturu spada recimo to šta su rekli Heraklit, Parmenid, Tales i društvo, a recimo ne spada navala, ne znam, hokejaške reprezentacije Rusije ili već Sovjetski savez iz 90. neke godine, ili pak, ne znam, šampionski tim Bullsa, koji je svoju poslednju titulu, ili tako, sa Michael Jordanom, ili ti pak neki najznačajniji hitovi ili najznačajniji deo opusa Jelene Karleuše i Cece. Dakle, koji kriterijum, ko određuje da je važno šta je rekao Tales i Anaksimander, a nije važno šta je rekla Ceca ili, kažem, šta je izjavio trener, evo Mourinho, na primer, ili već neki od ovih kultnih trenera koji su sad postali veće zvezde svojih igrača, a igrači su velike, jedan su skupe zvezde. Elem, za te opšte kulture je važno eto, imati neko filozofsko, između ostalih filozofsko obrazovanje i to ga ili iskoristiti znači u nekom kvizu ili ga nikada ne iskoristiti, ali se čovjek eto, lepo osjeća kada ga zna. Taj deo, dakle, makoliko ga mi je sad neki način ugradili, implementirali, da kažem na lepom srpskom jeziku, implementirali to znanje u tu takozvanu opštu kulturu, realno govoreći da je služi ničemu. Ono što je bilo smisleno u tim pitanjima i u tim temama je, kao što rekao, prešlo nadležnost prirodne nauke i opšte moderne nauke. S druge strane, neka druga pitanja, to me sad najtakozvani, neće vas mnogo daviti time, takozvani antropološki period, jel tako, grčke filozofije, tipa šta je dobro, etička, pa i politička pitanja, to je većim delom prešlo nadležnost ovih novoformiranih, takozvani društvenih nauka. I filozofija se samom sobom praktično više nema čime da se bavi, sem onim što je znala i čime se bavila od svog početka, ali je, kao što rekao, shvatano kao nešto sporedno ili nešto tu dodatno, pored svih ovih drugih važnijih fizičkih, odnosno fizikalnih i metafizičkih pitanja, a to su etički i naročito politički problemi. Međuvremenu se i etička pitanja su se na neki način scientifikovala, postala ili pokušavaju da se tretiraju naučno, što god to značilo. Umeđuvremenu se i psihologija i pitanja duše odvojila od tog zajedničkog filozofskog stabla i takođe pokušavaju da se više ili manje uspešno proučavaju na način kao što to rade druge nauke ili čak prirodne nauke, pa se mere osjećanja, emocije, senzacije i ostalo. I onda je filozofiji, to ja dakle odgovorno tvrdim, da sad zvuči kao malo i dogmatski, ali ne tako nužno, ali ja zaista ne vidim drugačiji i bolji odgovor, ali vratno kad tu bude sedio neko ko bude govorio o temi filozofija kao umetnost, nije vratno neće biti jasno kako filozofija može biti išta drugo sem umetnosti, ili već ne znam, vjerovatno smo zato tako i odabrani, što je svako od nas iskreni i relativno strasni i ubeđeni zastupnik određene filozofske orijentacije. Elem, dakle, ja zaista mislim da gledajući kroz istoriju filozofije, kroz razvoj filozofije, ona je u osnovi od početka bila politika, ali je imala i druge segmente svojeve koji su vremenom otpadali iz različitih razloga, uglavnom tako što su prelazili u nadležnost, kao što rekao, drugih nauka ili novostvorenih nauka koje su i same nastajale iz filozofije uglavnom, i onda se ogolila ta njena suština, to je njena politička suština. E sad, to je lepo, mislim lepo, uslovno rečeno, odrediti nju, definisati kao politiku, dobro izvuči, može da se brani, ali zapravo, pošteno govoreći, nismo li mi time problem samo pomerili? Znači, možda ja mogu da relativno uspešno obrazložim zašto je filozofija politika, ali sam onda se obavezio da nekako objasnim šta je to politika, kada je to tako važno, i da je po meni suština i sad praktično i celina, barem smislenog dela filozofskog angažmana i filozofske prakse. I sad tu ima nekoliko standardnih odgovora koje bi donekle mogli pomoći, ali odgovor koji vi imate u glavi ili ti, vi koji postavljate to pitanje, imate na umu jednu potpuno politiku koja deluje miljama, svetlosnim godinama daleko od takozvane filozofije, šta god inače mislili pod filozofijom i šta god mislili o filozofiji. A to je, dakle, politika kao kurva, politika kao ono čime se bave vaši naši lokalni političari ili nacionalni političari, političari na nivou Srbije, dakle, ili političari na nivou sveta. Dakle, ta politika i taj, kao kako je rekao, ta praksa životna koju gledamo svuda oko nas i koje se kao prezirimo, prema koje se prezirivo odnosimo kao politika, to je fuj, to je nešto ružno, kurva, e, dakle, kako tako nešto banalno, trivialno, kao što je današnja savna politika, kako to može biti u vezi, kako to može uopšte, ne samo biti u vezi, nego po meni čak suština i osnova, tako jedne ipak uzvišene, što god opet o njoj mislili, ali ipak jedne uzvišene, složene, abstraktne, idealne, ideališuće delatnosti kao što je filozofija. I to je, pretpostavljam, ako pošteno i iskreno razmišljamo, najintrigantniji deo tog pitanja ili te dileme. Dakle, kako tako nešto banalno, trivialno, glupo, ružno, kao što je politika, može da bude u vezi čak, u vezi, a kamoli, kažem, suština tako nečeg kao što je filozofija. E pa moj odgovor je, pošto ja sam, meni rečeno da budem kratak, dakle, moj odgovor je da zato što niti je filozofija tako abstraktna, idealna, tako otrgnuta, tako nezavisna od svog konteksta, životne prakse, životnih odnosa, kao što to mi i u udžbenicima čitamo i kao što to filozofi i profesori filozofije vole da predstavljaju i učenicima, a i mi sami to nekako sebi tako predstavljamo i tako doživljavamo. Dakle, niti je ona tako idealna i tako divna i tako odvojena od, kažem, svakodnevnog života, pa čak i u svim njegovim aspektima, niti je politika tako nužno prljava, ružna, trivialna, banalna, kao što to takođe i predstavljamo sebi i gledamo oko sebe. Dakle, ako tako malo, kako bih rekao, ne degradiramo, nego rekao bih, realno pogledamo, sagledamo filozofiju kroz njenu istoriju i istovremeno ako politiku malo uzdignemo od tog njenog trivialnog, prizemnog i ružnog nivoa na kojem se ona najčešće kreće, onda već stvaramo prostor za mogući susret politike i filozofije. I donekle onda ta veza koja prvi pogled deluje blasfemično za svakog profesionalnog filozofa, to je nešto što čija se struka brani. Svaka struka pomalo voli da mistifikuje sebe i svoje. Ja kažem, uvek navodim taj primjer zašto lekari pišu latinski. I ne samo latinski, nego i ružno, one recepte, onim ružnim doktorskim rukopisom, što je posto izraz doktorski rukopis, pa i tako malo mistifikuju. Filozofi to takođe rade, rade to i drugi, rade i umetnici, rade svako. Tako se struka malo brani i postoje neke standarde koje onda ne mogu, koje moraš da budeš posvećen da bi u njih ušao. I zato filozofi, kolege, govorimo sad od kolega mojih ovde do svetskih filozofa, instinktivno ne vole, brane se ostrakizujući, izopštavajući te koji demistifikuju tu njihovu delatnost, tu filozofsku delatnost. I to sad, pokućete Niča, jednog Niča koji je sa svoj način tako je bio demistifikator filozofije i kritičar, do recimo jednog Sloterdijka ili nekih drugih sad ne znam kome je mogao pasti na pamet, dakle velikih intelektualaca, filozofa, u nekom smislu reći filozofa, mada nije jedan od njih nije akademski filozof u nekom sličnom smislu te reči, Kjerkegora, ne znam za koje ime da vam pomenem, od kojih se filozofija brani tako što ih izbacuje, a i oni sami odbacuju filozofiju, filozofija njih izbacuje, a onda nekim čudnim obrtom oni sami postaju deo te istorije filozofije i to najvažnije, najznačajnija neko mesto ili važne karijatide u toj istoriji filozofije. Tako da, to je prosto druga strana medalje koju imam na umu i kao problem ove moje pozicije, ove, ne moje pozicije filozofije kao politike, to nije, rekao bih da je to nesporno ili barem dosta lako branjivo, nego ove teze s kojom sam počeo da je filozofija mrtva, da je nema i tako što sam pozivio nekoliko namerno tako oštrih, tvrdih i grubih formulacija. Dakle, ja zaista mislim da danas u vreme postmoderne ili posle postmoderne i u vreme ovog razvoja i neuronauka koje i svo mišljenje ljudsko svode ili izvode iz nekih, ne samo mišljenja, nego i osjećanja naša, osjećanja ljudska svode i izvode iz određenih spojeva nekih kiselina i belančevina koje cirkulišu u našem ili se spajaju i razdvajaju u našem mozgu, da u takvom jednom svetu i u takvom jedno vreme nema mesta ni za filozofiju, vratno ni za umetnost, ali to nije sad moja briga, niti moja tema, niti za dobar deo onoga što smo učili u školama i čitali u knjigama. Dakle, sam razvoj moderne nauke i modernog društva, to je takođe važno, kao da izvlači tepih, ne kao da, nego ja smatram da izvlači tepih ispod nogu dobar deo onoga što smo zvali humanističkim disciplinama, a temelj, suština, srž te humanistike jeste bila filozofija tokom vekova i tokom milenija. I zato sam rekao da je filozofija u tom nekom striktnom smislu, u enfatičkom smislu svog pojma, ne ono što učite u školi kao neki predmet, da je mrtva i verovatno nemoguća. E sad, kao što rekoh, jedini mali, u navodnici mali problem te moje teze jeste što ta teza nije tako nova kao što sada zvuči. Ja se pozivam na neke neuronauke, pozivam se na moderne društvene trendove, možemo pričati o sistemu obrazovanja koji je ušlo u potpuno novu fazu sa fazom interneta, sa vremenom, sa erom, epohom kompjuterizacije i posebno, kažem, internetizacije i svega onoga što sa tim ide. I onda sad to zvuči kao je sad se nešto desilo u svetu, pa sad odjednom filozofija je stvarno, i ne samo filozofija, nego mnoge klasične forme života i kulture su dovedene u pitanje. Nevolja je što tu moju tezu malčice relativizuje to da i pre interneta i pre razvoja neuronauka i pre ove postmoderne faze i društva i mišljenja su neki ozbiljni umovi ozbiljno govorili i branili tezu o tome da je filozofija mrtva i da je nemoguća, a onda su, kao što rekao, jednim interesantnim obrtom postali sami zamajac i deo tog filozofskog pogona koji se proučava na univerzitetu, u knjigama, ušli su udžbenike čega pa filozofije. To je taj paradoks sa kojim se prosto moramo suočavati, pa onda i ova moja teza sa kojim se donekle suočava. Ne znači da je netačna, ali je to malo problematizuje i pomalo, kako bih rekao, relativizuje težinu te objave kao filozofija je mrtva, filozofije nema. Kierkegaard je rekao da je filozofija mrtva, da je filozofije nema. Marks je rekao neki način da je filozofija mrtva, da je filozofije nema. Dakle, da ne idemo do Foucaulta, svi ste čuli za Foucaulta, čak i oni koji nisu profesionalni filozofi, veliki filozof, uzgred bude rečeno, koji je također rekao da filozofije nema, to, pošto je on dobar svedok, koji kaže da ona više ne postoji, ali ne u smislu da je nestala, već da je rasuta, znači ne da je nestala, ne da je rasula se na veliki broj različitih aktivnosti, znači različitih delatnosti, i različitih praksi, od lingvističke, etnološke, istoričarske, revolucionarne, političke, kaže on. Sve su to oblici filozofske aktivnosti danas, dakle, revolucionari, političari, lingvisti, etnolozi, istoričari, sve to na neki način jeste ili može da bude filozofija. To je nešto u šta se filozofija ono razvija i u šta evoluira ili u šta se rasipa i rastura po mišljenju Michela Foucaulta, dakle, velikog antifilozofa i istovremeno, naravno, jednog najvećih filozofa 20. veka. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains alone. Dragi slušalci, imali ste priliku da čujete prvi dio predavanja Đorđa Vukadinovića, Filozofija kao politika.
napravit ćemo kraći muzički predah. Nakon toga vraćamo se drugom dijelu ovog veoma interesantnog predavanja. Uvaženi slušalci, na talasima ste Vasiljanskog radija Svetigora. Slušate magazin o društvenim naukama pod nazivom Bona Fides. Ukoliko se sada uključujete u program radija Svetigore, podsjećamo da slušamo predavanje Filozofija kao politika, koje je u Filozofskom kafeu Kulturnog centra Zrenjanina nedavno održao Đorđe Vukadinović.
Pre 150 i kusur godina je Karl Marx saopštio tvrdu rezolutnu tvrdnju da je filozofija mrtva i da se filozofija danas pretvorila, danas to znači sredina ili čak nije ni sredina, nego pre sredine 19. veka se filozofija pretvorila u novinskog izveštača. Filozofija je, kaže Marx, danas postala novinski izveštač. Jer to je bilo predstavljeno razvoja štampe, ekspanzije štampe. 10-15 godina posle Hegelove smrti, posle jednog vrhunca filozofskog idealističkog sistema, filozofskog, dakle, tema kakav je bio Hegelov, Marx zajedno sa svojim sledbenicima i svojim prijateljima i kolegama objavljuje smrt filozofije i smatra se ta filozofija na neki način rasula, da se pretvorila u delatnosti, da se može naći u delatnosti onoga što čemu pišu novine, još je vjerojatno tad pod novinama nisu baš mislili ove novine koje mi danas imamo na umu, dakle nisu to bili tabloidi koje gledamo, ali svejedno. iz ugla jednog Hegela ili iz perspektive jednog Hegela, to je delovalo dosta blasfemično, koliko i nama danas kad gledamo ove informere, kurire i ove druge alo i te druge tabloide. Jer dakle, otprilike Marks i njegovi prijatelji mladohegelijanci smatraju da se filozofija više može naći u ono što je živo u tadašnje, to je dakle posthegelovska filozofija, može naći u tim člancima koji se bave životom, društvenim odnosima tadašnjem, tada stvarnog sveta, nego u dosadnim abstraktnim filozofskim knjigama ovih hegelijanaca, pogotovo ovih desnih ili starohegelijanaca protiv kojih su ovi ratova. Dakle, hoću da kažem da je ta objava više od 2,5 stara objava o kraju i smrti filozofije. I zato malo tu našu, to jest moju dijagnozu donekle, samo donekle relativizuje. Ali ono što je meni važno, zbog čega mi je značajan i Marks, zbog čega mi je značajan i ovaj Foucault, da ne govorimo Habermas, o kojem sam se bavio niza godina, koji je neka vrsta, da kažemo, neomarksiste ili postmarksiste 20-vekovnog, mada još uvijek živ. Dakle, ono što im je zajedničko, to je vera da nije filozofija umrla, vidite, nije ona umrla ni Foucault, nije ona umrla ni po Marksu, nego, kaže Marks u svojoj čuvenoj 11. tezi o Feuerbachu, da su filozofi svet samo različito tumačili, a radi se o tome da se on promeni. Dakle, ti koji su kritikovali filozofiju, koji su prozivali filozofiju tu, jednu okoštavu, holastikovanu hegelijansku filozofiju, su smatrali da ona mora da postane praksa, da postane politika, i zato ta, dakle, čuvena teza o Feuerbachu, ta 11. kratka i, tako kažem, neka revolucionarna parola, filozofi su sve savršeno tumačili, a radi se o tome da se on promeni ili izmeni. Dakle, filozofija postaje revolucija, to je poenta i to je bilo geslo svih tih mladohegelijanaca, odnosno tih revolucionarnih i radikalnih Hegelovih sledbenika više ili manje, sredinom ili nešto pred sredinu 19. veka. Dakle, ne da ona čisto nestane, nego neki način da te ideje filozofske postanu stvarnost, da postanu život, da se otelotvore, realizuju, materializuju. I to je bilo dosta rasprostranjeno, mada je Marks to lepo formulisao, ali nije to bilo strano ni mnogim drugim tada intelektualcima, misliocima, filozofima, ako hoćete, tog vremena. I negde u revoluciji 1848. a to je bila čuvena i velika revolucija o kojoj se ovde malo i danas malo govori, ali mi kad kažemo revolucija, onda mi uopće mislimo ili na, sad šta, ili na ovu oktobarsku revoluciju, eventualno na francusku, buržoasku revoluciju, a neki bogovi na petooktobarsku revoluciju ili ovu iz 2000. godine. Dakle, kad se kaže revolucija, niko ne misli u Srbiji, danas niko neće pomisliti na tu, ali jako važnu revolucionarnu 1868. godinu, kada su zapravo u Evropi tek pobedile, kažemo, te ideje iz francuske buržoaske revolucije, i svejedno u toj atmosferi, toj predrevolucionoj vrevi, dakle, stvaraju Marks i ti mladohegelijanci i ostali svoja dela, i oni žive u vreme očekivanja nekog velikog preokreta i nekog velikog epohalnog svetskog prevrata, koji se dogodio u određenoj meri, mada ne toliko epohalan i ne toliko radikalan kao što su oni nadali se, ili bar neki od njih kao što se nadali i očekivali. Bilo kako bilo, dakle, filozofija i filozofi su, znači, stvarno tumačili, opisivali svet, a sad treba neki način da ga promeni. E sad, kako to filozofi mogu da promene svet? Čime? Kojim instrumentima? To je bilo pitanje i tada za Marksa i njegove kolege, tako da kažem, to je u velikoj meri pitanje i danas. Ali nema sumnje da je najšire gledano i najgrublje rečeno instrumente promene politika. Dakle, političkim sredstvima, u najširem smislu te reči, filozofi treba da promene svet ili utiču na promenu sveta. E sad, ta politika do duše, pogotovo za Marksa, i ne samo za Marksa, jeste uključivala i spoznaju tog sveta, jeste uključivala, znači, teorijsko najdublje znanje o prirodi sveta i strukturi društvenih odnosa. I zato se Marks u ostalom nije jurišao na barikade, mada je imao i tih ponekad elemenata, nije postavljao bombe ili vršio atentate na istaknute političke ličnosti svoga vremena, nego je sedeo u londonskoj biblioteci, pored ostalog, pisao komplikovane, dugačke knjige koje najčešće nije završavao i, hoću da kažem, bavio se teorijskim, filozofskim i ekonomskim radom, a i dalje je smatrao da zapravo radi revolucionaran i politički posao. Tako kad kažem da je filozofija, ne znam, mrtva ili da se filozofija pretvorila u politiku i da je filozofija u svojoj suštini politika, to nije nužno ni antifilozofski, a pogotovo ne antimisao ni antiteorijski proglas. kao dignite ruke od nauke, dignite ruke od teorije, dignite ruke od filozofije, pa hajde da se bavimo sad to, da jurišamo na barikade, delimo letke i eventualno bijemo se sa policijom po ulici. Dakle, nije to poenta niti Marksova bila, nije ni ove moje teze. To poenta kad kažem da filozofija jeste politika i da ako hoće da bude živa, mora da bude politika. Bilo kako bilo, dakle, nije samo svedok ni Marks, nisu ni svedok taj Habermas ili Foucault. Habermas i Foucault pogotovo nisu nikakvi revolucionari. Ako se za ovoga Marksa još i može reći da je on neki način u svojoj biografiji spajao taj naučni, filozofski, intelektualni i taj praktično politički i revolucionarni bios, odnosno način života, ljudi poput Habermasa ili Foucaulta ili ne znam sad nekog trećeg da nađem, Horkheimera ili neke druge savremenije mislioce, filozofe, pogotovo nisu bili nikakvi revolucionari. Ali za sve njih je filozofija pre svega politika. I smisao filozofije jeste u zalaganju za određenu filozofsku praksu, odnosno političku promenu ili delovanje u savremenom svetu. Dakle, bez obzira što su bili intelektualci, tankoćutni, nikakvi političari, čak se politikom nisu ni želeli baviti, Marks jeste, pokušavao je, i bio je interesantno, bio je onako osrednje dobar političar, srednje uspešan političar. Ovi ni ne pokušavaju, da su pokušali, vjerojatno bi loše završili. Sad to je zanimljivo pitanje, kakvi su filozofi kao političari? Pazite, ja tvrdim da je filozofija politika, u svojoj biti, u svojoj suštini. Ne tvrdim, ne imam odgovor na pitanje da li su filozofi dobri ili loši političari. Mislim da to zavisi od slučaja do slučaja i da nema garancije da će dobar filozof biti dobar političar, ali ni obrnuto. Znači, ne znači da mora biti loš, kao što se takođe nekada misle. Iako, kada gledamo, dakle, kroz istoriju filozofije, najveći filozofi od početka, dakle, to je sad ono što mi odgovaramo ovoj tezi, imali su taj politički impetus, taj politički motiv i tu političku ambiciju. Uključujući prvog i najvećeg među filozofima Platona, za koga smo svi čuli, tako i svi po nešto znamo o njemu. Dakle, Aristokrata po poreklu, osnivač prve ili najslavnije filozofske škole za života, cenjen, slavan, priznat kao najmudriji među Helenima. Ništa mu nije falilo, ništa mu nije smetalo, ali imao je snažnu želju da on svoje, znači, spise koji su sticajem srećnih istorijskih okolnosti sačuvani do naših dana, da ih isproba u praksi. Da se oproba kao političar, ili makar kao neko ko vaspitava političara ili ono političke vođe, odnosno vladare, pa čak i da ponudi, ne samo da ponudi teorijski kako bi trebalo da izgleda idealna država, idealno političko uređenje, nego i da učestvuje u izgradnji tog idealnog političkog uređenja. I bio je vrlo neuspešan u tome. To svi znate što iz političkog zabavnika, što iz službenika filozofije ili sa časova svojih profesora, kad je još bilo pravih dobrih profesora. Dakle, ti njegovi pokušaji da deluje na sirakuškog tiranina Dionizija su završili tako što jednom je spasao živu glavu, on se spasao oba puta na svu sreću, ali jednom završio kao rob, jednom je bio samo proteran, njegov projekat je bio neuspešan, njegovi štićenici su bili pohapšeni i pobijeni i nije ostalo kamen od kamenu, bar u toj praksi, u toj stvarnosti od njegovog filozofsko-političkog poduhvata. Ali zato su njegovi spisi, zato su njegove filozofsko-političke ideje žive i do danas i deluju jako sveže, jako aktuelno, jako moderno i istinito. Mnogo od onoga što čitate, pa već iz 20. kad krenem prošlog, znači obično mislim na 19. prošli vek, sada 20. vek, deluje arhaično i kad je reč o raznim oblicima kulture pa i filozofije. Platona kad čitate, Platonovu državu kada čitate, kada čitate osmu knjigu Platonove države, kada Platon govori o, i ne samo osmu knjigu, ali imam posebno skrećen pažnju, nije velika. Čitajte, nađite, izvucite iz biblioteke neko od tih lepih izdanja. Zabavno je, poučno, jako deluje aktuelno. Kad govori kako se smenjuju politička uređenja, kako jedan oblik uređenja prelazi u drugi, kako se iz, ne znam, oligarhije rađa demokratija, kako demokratija propada i prerasta u prvo na haos, anarhiju, a onda kako se na tlu tog haosa i te anarhije rađa tiranida, instruktivno i poučno i dan danas. I deo je neverovatno svežen. U vreme ništa nije, kako rekao, pregazilo. Kao da je samo što snažilo te teze. Kako god. Dakle, Platonova politička filozofija je živa kao filozofija. Njegove ambicije da to implementira su uglavnom bile, kažem, neuspešne u tom nekom dnevno-političkom smislu, ali je on po meni najveći politički, vjerojatno je filozof, ali svako najveći politički filozof svih vremena i čitava istorija političke filozofije je samo pisanje po marginama Platonove države, to sam negde već rekao. Dakle, sve što smo u političkoj filozofiji dogodilo ova dva i po milenijuma je samo piskaranje ivicama po marginama države Platonove. Nama ima Platon i drugu veliku filozofsko političko delo, to su zakoni, i ono je zanimljivo i poučno, ali nema ovaj dalekosežni istorijski i politički smisao koji ima država. Elem, dakle, prvi najveći filozof nije mogao da odoli iskušenju političke sirene i, kažem, dosta je neslavno završio u tom pokušaju, ali njegovo delo, filozofsko delo, političko filozofsko delo je živo i danas. Tokom vekova je bilo različitih pokušaja, svi su, kažem, završavali ovako ili onako, ali to je jedan par rukava. Odgovor na pitanje ili to je problematizovanje pitanja kakvi su filozofi političari, bili i dobri, kuze bude rečeno, ali to ne umanjuje, rekao bi, snagu teze da je filozofija politika i da kad pogledate sad iz tog korpusa istorije filozofije, ono što je živo, što je zaista živo sada, a nije samo deo muzeja istorije misli, istorije ideja, jesu zapravo politički slojevi velikih filozofa. Političke pouke ili politički stavovi velikih filozofa. I to ne samo Platona, nego to tvrdim i za Aristotela. To tvrdim i za nekog filozofa koji gotovo nema nikakve veze s politikom, a znamo ga svi ispod puno druge priče, a u toj drugoj priči je on muzej i mumija, a u političkom nije, a to je Immanuel Kant. Ono što je Kanta živo, zbog čega je Kant značaj, zbog čega se u Kantu danas pišu tekstovi i knjige, nije njegova kritika čistog uma, pa čak nije kritika praktičkog uma, etičari time bave. Nego su zapravo njegovi mali politički spisi, za koji on nije dovoljno držao, mada zapravo je držao više nego što se čini do toga, ali filozofi akademski nisu do toga držali, a sada je Kant najživlji upravo po svojoj političkoj filozofiji, gde on stoji u temelju ove jedne liberalne, ali republikansko-liberalne političke teorije političke filozofije. Znači, čak i jedan Kant, da ne govorimo o Marksu, je li tako, ajde Marks, pa marksizam, pa neka ideologija, pa revolucija, pa nam je to jasno zašto je tu politika važna. Ali ja namjerno navodim primjer Kanta kao dobar primjer, da u krizu Kanta sve ti tomovi tih teških i strašnih kritika čistog uma, moći suđenja i tako dalje su zanimljivo, ali u suštini jedan muzeološki, jedna zanimljiva muzeološka forma u istoriji ideja, a političke misli su mu žive i dan danas i aktuelne. Mogu da se osporavaju, podržavaju, kako god. To posebno da važi za ostale, navio sam primjer. Heidegger, čak jedan Heidegger, dakle, je zanimljiv, kontroverzan posljednji decenija, ne po svojim komplikovanim, ja bih rekao malo i mistifikatorskim, a da to ne znači da ne i genijalnim, fundamentalno ontološkim uvidima, nego po onim svojim marginama političko-filozofskim kojima se on dovodi u neku vezu sa nacizmom, pa se onda vodi rasprava da li jeste ili nije bio nacista, u kojoj meri je uticao nacizam, odnosno nacionalsocijalizam, ili u kojoj meri je nacionalsocijalizam uticao na njega, i tako dalje, i tako dalje. Znači, Kant i Heidegger, čak, a kamoli Platon, Hegel, Marx ili ovi savremeniji mislioci. Ovo su samo neki akcenke, kako rekao, onako headovi, što bi se reklo, neki orijentiri za odbranu, potvrdu i odbranu teze da je filozofija u svojoj osnovi politika i, dodajem, na kraju rezimiram, i da je ono što je filozofija u smislu istorije filozofije, sem ovog muzeološkog, kulturološkog aspekta koji ima svoj značaj i ne treba da bude pocenjen, mada sam ja malo tako ironično o tome govorio, ali ono što je zaista živo i aktuelno, to su upravo politički aspekti i segmenti istorije filozofije.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Come through, all I want for
Uvaženi slušaoci, nadam se da ste uživali u ovom interesantnom predavanju našeg uvaženog politikologa Đorđa Vukadinovića, Filozofija kao politika. Ovo predavanje nedavno je održano u Filozofskom kafeu Kulturnog centra Zrenjanina. Nakon prve dvije emisije koje smo posvetili pravu, ova emisija bila je posvećena političkim naukama, a posredno preko njih i filozofiji. Nadamo se da ste uživali u prethodnjih sat vremena, da su vam prijale i naše muzičke pauze koje smo pravili. U svakom slučaju, nama ostaje nada da ćete i sljedeće nedelje u ovom terminu biti sa nama na talasima Radija Svetigora i slušati novo izdanje emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Bogom i do slušanja.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Hodočašće Svetom Savi. Evo u kakvom mraku ostaje svijet kad se ugasi sveta vatra. Po hlebu hvata se buđ, hvata se led, po putevima punim blata. U ovom mraku množe se omče i kuke, svinjska kuga i među ljude se širi. U ovom mraku stavljaju na muke i sjeku onog koji braću miri. Sve što je krvlju kupljeno, glavom plaćeno, u ovom mraku gubi cijenu. Što digne glavu, skončat će premlaćeno i zgoreće u katranu i sjenu. Umjesto da se sabira u času kad ni bogovi ne opstaju sami, ono što se vjekovima rasipano ne rasu, rasuće se u zimi i tami. Pa oko čega braće da se skupe? Oko svijeće. U svijeći nema fitilja, oko lonca. U loncu nema supe, a osim supe nemamo drugog razloga ni cilja. U ovom mraku množe se oni što mogu da kupe sve, a ne mogu ništa da stvore. U ovom mraku ribljih ruku i nogu bit će dobro ako ne bude gore. Iz ovog mraka što trune i truje ne čuje se poziv oslobodioca. Odakle će se čuti ako se ne čuje sa krsta, s točka, s Kosova i s Koca. U ovom mraku iz ovog surduka ne vidi se dalje od hleba i luka. Iz ovog mraka glas nam ne dopire ni do pravca ni do pravnuka. U ovom mraku crveneći se duvaju vjetrovi iznad otrovanih rijeka. Odojča duče iz majke, iz majčinog mlijeka, da osim smrti nema druga lijeka. Brate koji si izmirio braću, sine koji si podigao oca, oče čiji pepeo sinovi rasuše. Dodano si nam sjeme vina, sjeme žita, ali nema ko u zemlju da ga baci. Napisao si, ali nema ko da čita znak u kome se sabiraju svi znaci. Kamen temeljec dao si nam u šake, ali ne digo smo bedem nasuprot sili. Na tvom smo grobu ostavili štake, ali ne stigo smo kud smo naumili. Paljeni opet i gonjeni hajkama brzim, tražimo zaklon pod nastrčicom tvojom. Ne dopusti da svog groba otpuzimo na kolenima, vezani kožom i čojom. Ako ti nećeš, ko će nas povesti, zakopane s rovcima i krompirima, putniče koji si bosim nogama dospio, tamo dokle se ne dopire krilima, lađo s koje se vidi Jerusalim, pute kojim se vraća bludni sin ratnih iz rata s robije robijaš. Čašo vina, hlebe sveto slovo, šljivo kraj izvora, ulje maslinovo koje nam hraniš i koje nam sijaš. Čuj na sveti oče koji odjekuješ od zvona i klepala koje traže spasa, a kad ćeš nas čuti ako nas ne čuješ danas kad nemamo ni jezika ni glasa.
Radio Svetigora.
Ne može naš grijeh biti veći od njegove ljubavi. Svaki naš grijeh, to je za njegovu ljubav ništa. Ali traži tu iskrenost. Ako smo pali, pogriješili, zgriješili, onda pred Bogom nije Bog tako nemilosrni sudija koji se ne daje takav i ne bi postojali više. I na ljubavi Božoj postoji.
Radio Svetigora.